Apostol, tarkatingi sa ngaul, inbe balana pay. Pauli e Banabas, tiraya bingidok mata, pang di toltol ke Iconium, arono atu. Pauli e Banabas tina, ngan tila tinibe Iconium nga, ngan yaruti ruada gaungaliw, benyo tinibe Antioch, inbe tiye nga. Lenga yaruti pa, atilo ye rumikidi yuda ke gaunga inlono. Lo tuwete betanga ke maru pang di toltol. Ngan yaru tuwete le kori mere ye betanga tani. Yo dok maati. Le di toltol kiri yuda, ti edi toltol le tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Ngan alunula titara lo di merana pang Yesu nga. Bong ngan di toltol kapala kiri yuda, yo titara lo di merana pang Yesu tiap nga. Ngan tikan di toltol le tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Ngan lo di. Anen ngan bet, lodi dok tiap, pang di toltol kapala, yo titara lodi merana pang Yesu nga. Bong ngan Pauli e Banabas tina, ngan tineba kaye nango, la Iconium mo. Ngan yaru titatarai tiap, bong tiwede po be pang di toltol, ye betanga ke tolmai, yo bet ye idaro dok mata pang di toltol nga. Ngan nen le tolmai kap kurana pang di yaru, bet tiye urata mai mai. Inbe mos matana-matana, a yei ben tarkilanga pang di. A bet nen ngan di toltol tina, ngan tikamata ben betanga ki tolmai, yo yeru tuweta nga, ngan molmol le mot. Bong ngan di toltol ke malalamay tani, in tipar poto, le tinebe yeburanga ru. Le di kapala, ngan tikata suanga yedi yuda. Inbe di kapala, ngan tikata suanga yedi aposol ke Yesu. Mutong la di yura tina, ngan tiye di toltol yu tipa ye rara ki di yura tiap nga. Inbe di kuto may may kiri nga, ngan tirawa betanga bet, ole tirawa Paulu iye Banabas tina. Inbe tikap pat, a tikat matamata di ye, le timmata. Bongan Paulu iye Banabas tal nga di raw, iye dadarok kiap tina. Yo bet di toltol tina, ngan tiye pang di nga. Mutong la yu rutiko, le tilaye malalamay ru, yo eri listra ye debe, yo ikin ye tanamay Iconium nga. Inbe ye malalakapala, yo ikin potay pang ye malalamay ru tinanga. Ngan la tinebe nango, inbe ye rutuidwe de bingidok mata pang di toltol ke malalatinango. Pauli ye Banabas tinebe listra le debe. Arono limi inbe balana tol. Ye kene yo Pauli e Banabas tinebe listra ye in nga, ngan tola tu, yo tinana ipasiyu, ngan kene ka pramanen, le ipatiap bong ipas le urlewi, in inebe lapaw. Le nga tol tani, in itartal ngana pang Paulu, yo iwidwede pang ditol tol, ye betanga ke maro nga. Mutong la Paulu matan kinen ye tol tani, nga nikamata ben, ye ini tarlo na merana, bet ikarata nga nule tinini dokmata. Betong la Paulo kono pa nga, inbe ye ine, ay, kumarit lelo kukoro. Ngan le toltani, in imarit puruk be, lelo ikoro, inbe ipa. Ye kenetaniin, di toltol malalamay tina, yuman tigawa tilunga betanga, ngan tikamata sutani yu Pauli iyi, le nga kori le ma ye di, likoni ya kori nen, ona tiap, di maru tibortak, le tiye ben di toltol nga, inbe tisi pombe pangyiri sa. Betong la di toltol tina, ngan tisu Banabas ye, maru kiri yu ene susi, inbe Paulu, in toltol ke betibetanga, le tisuwa ye maru kiri san, yu ene emesi. Ngan marotani yo susi in barameki ke sunguno, in ikoro ke digi ke kongo ke malalamay taniin. Lenga tol ke parurang supang sus, in ikap di asara yo eribulumakaw ngan tamoto patu, in be olyo tituru ye oranga, mutung la iye ditoltol yo tipare so betman tiparurupang Pauli ye Banabas nga, ngan tikap sutina. Ngana timan pang ye, dara ke malalamay tani nga. Bungan ye kene taniin, Yesu di apostol ki rutina yo Barnabas ye Paulo nganti longe betanga Yesu tina yo bet manti e pangdinga lenga ye rulo di doktiap le timarit tina le tisarrak sosungu kiri inbe ye rutirara le tiru katone kiri toltol malala mai tina inbe kori le mai nen ai di toltol kiam nga ngagile abet kai darnen pam nga amrunga toltol dawa ben angan lapau ngan amrunga aman betman amuti we depang ye bingirok mata abet nen ngan kaportak lomu a kagege marukyang yo molmol tiap nga inbe kasungpang maru yo inebenen le tokan matengi ye in laitar lang le tana le tik inbe sutina lemot yo ikin yeringa molmol mugungani malumpang diltol yo rarasan ngan be titap ditito lodi ye soyo tienga bong marotani in yetu ni dar kososa ye diltol anen ngan lodi sarara ye ngan tiap bong kanakana ngani popusi ye darok mata yo ye panga le ye ki ai molke langkatene ai si pangyang in be ye sio kyang yo kapenga le tar kanunu dok mata Inbe ikap kaning aluno kaye pang, abet nen ngan igeyang le lumuponana kaye. Ngan pauli e Barnabas tina tiwetenen, bong yerutikap gebet tilele ditoltol tina, abet nen ngan tiye parranga ye, so tina ngan pang diibe. Mutongla di Yuda Kapala, yo tipake Antioch le Iconium, a timan pang malalamay listranga. Ngan tikan ditoltol tina ngan lodi. Le tikap malmal pang Paulo. Motong la tikap pat a tikata Paulo ye le matan taltalay. Le nga ti isa o imatakot. Motong la tiololo bobono duke digi ke malalamay tanin nga. Ngan Paulo iduke digi. Motong la Yesu di galiuno yo kapala nga ngan tito a tirudu tikoro le tigaliu ngan imadit mulo. Motong la tiye ti mulo A tilupang malalamay taniin luna nga. Lenga tikin li mongmong iniki. Mutong la paulo tani iniye Barnabas timadit. A tilapang malalamay debe nga. Paulo iye Barnabas timulupang Antioch ke tanamay Syria. Arono sangauldru inbe balana tu. Paulo iye Barnabas tila tinibakasin iye malalamay debe. Inbe tiwitiwita pang diltol ye betanga ke maronga ngan le diltol alunu le alunu kaye la titara lori merana pang Yesu a tiye galiuno nga. Mutong la ye rutimulo a tila pang Listra le Iconium inbe Antioch nga. Abet nen ngan la ye rutipameri diltol tina yo tiye ben Yesu di galiuno kot nga. Inbe tikap betanga pang di. Betti kore le timere, ye lori merani o titarru pangai. Tiei ne, kumata bet ire nga takapge bet lo, takawa ye diltol yo maro bet matan kala di nga, ngan kulkuluno ngan, ole tasolo urata mono doktiap matana-matana mugo ngan. Mudong la ye rutitar di, utumay mai, abet matari kala diltol, yo tikawa ye barameke Yesu nga. Ngan ye malala tinayo atu-atu nga. Mutong la yoro tisaba ye kaningi. Inbe tipataraw ye diltol tina. Yo titaralo di merana pang tolmay nga. Ngan le ye dada yo yoro tine ni. In le titar di la tolmay tani in bene. Ngan tiye ne na imot. Mutong la pauli ye Barnabas tina. Ngan tipa katauno ke tanamay pisidia. A tipaso. Lela yeru pombe ye, tanamay san, pampilia. Tila pombe pampilia, mudong la yeru la tuwetuwete betanga ke maru, pang di toltol ke malalamay pega, ay mot. Mudong la yeru tipa mulu, a tiru pang ye malalamay san, yo ataliyain nga. Tila pombe atalia, mudong la yeru tiri awakatu, inbe tikoya timulu pang malalamay antiok, ke tanamay Syria. Ngan ye malalamay tanin la mukungan diltol yu titar lori mirana pang Yesu nga ngan titar di la maro bene abet nen ngan luno pang di a yei dara dok mata pang di inbe tiwang di bet tilala ti urata bentina yo dogot ngan la ti ay mot koti ngan yeru tila pombe antiok mutong la tikiw di toltol yo tigawa ye barameke yesu nga ngan man tigawa inbe tigasa pang di ye sotina le mot yo maro ye yeru beri nga inbe tiwete pang di lapaw ye yo maro so dara pang di toltol yo tipa ye rara kiri tiap nga ngan le ti dara lo di merana panga nga mutong la sila tiye yesu di galiwunitina ngan tinebe ka ye nango la Antioch ngo.